Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, National Security Committee ng Australia magsasagawa ng emergency meeting. Agenda, abangan. Bagong COVID restriction ipatutupad sa Perth at Queensland. At sa Pilipinas, puntod ng yumaong dating Presidente Benigno Aquino III, patuloy na binibisita. Sa detalye ng ating mga balita, magsasagawa ng emergency meeting ang National Security Committee ngayong araw para pag-usapan ng COVID-19 outbreaks ng bansa. Ikinababahala umano ng mga leader ng estado at teritoryo ang bilis ng pagkalat ng Delta variant na virus. Sa Darwin, sinisimula na ang dalawang araw na lockdown matapos ang limang bagong kaso ng tinamaan ng virus kaugnay sa Minero na nagpositibo doon. Lagpas na din sa 100 ang kaso ng coronavirus sa Bondi Cluster sa Sydney, kaya isinasailalim na sa 14 na araw na lockdown ang Greater Sydney at iba pang karatig na lugar. Ayon sa mga eksperto, umaasa silang ang lockdown sa Sydney ay makakatulong na makumbinse ang mga ayaw magpabakuna kontra coronavirus. Sa buong Australia, 7.3 million na ang nabakunahan at 4% dito ay sa buong adult population ng bansa. Samantala, sa iba pang balita, tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales. 30 kaso ang naitala kahapon, kasunod ng anunsyong lockdown sa Greater Sydney, Central Coast, Blue Mountains, Wollongong at Shell Harbour. Naglabas din ng alerto ang New South Wales Health sa iba't ibang lugar na binisita ng mga nahawa sa virus, kabilang na ang T2 Domestic Terminal, Food Court sa Mascot, Burger Joint sa Sydney Olympic Park, Ramen Restaurant sa Darlinghurst, Chocolate Cafe sa Darling Harbour at Bentley Restaurant at Bar sa CBD. Umaasa naman si New South Wales Australian Medical Association President Dr. Daniel McMullen na magiging sapat ang 2 linggong lockdown para ma-contain ang virus.
I do expect the number to at least stay the same or grow. We've got to remember that those people probably live with other people and reducing the spreads in households is nigh on impossible. So we do expect people to still become positive, but what's important is we want all of those people as much as possible to already be in self-isolation so that they haven't had a chance to spread it while infectious. That's the number we're watching.
Sa Western Australia naman, inanunsyo na ni Western Australian Premier Mark McGowan na posibleng isailalim niya ang buong estado sa lockdown matapos ang mas dumaraming kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa ngayon, ipinatutupad ang 14 na araw ng self-quarantine sa mga dumarating mula Northern Territory, ACT at Queensland. Mandatory din ang pagsusuot ng mask sa buong Perth at Peel Region dahil sa isang babae mula Sydney na nagpositibo sa virus. Ayon kay Premier McGowan, mahigpit nilang binabantayan ng sitwasyon sa mga susunod na araw. Samantala, sa Queensland naman, may mga bagong kaso ring naitala sa estado matapos mahawa ang isang minero na nagtatrabaho mula sa Northern Territory. Patuloy din na maghihigpit ang monitoring at nagpatupad na ng mas mahigpit na restriksyon. Ipapatupad po ang mandatory mask wearing sa ilang bahagi ng Queensland sa loob ng 2 linggo mula bukas, June 29, kasunod ito ng 2 bagong kaso sa estado. Ayon kay Premier Anastasia Palaszczuk, ang minerong nahawa sa Delta variant ng COVID-19 ay nasa komunidad habang infectious, kaya kailangan umano nilang umaksyon agad para hindi na kumalat at magkaroon ng malalang outbreak.
The following LGA areas where you'll be required to wear masks are Noosa, Sunshine Coast, Ipswich, Logan, Redlands, Moreton, Brisbane, Gold Coast, the Scenic Rim, the Lockyer Valley and Somerset. We're also going back to the 1 per 4 square metre rule.
Dumako naman tayo sa South Australia, kung saan isasara ng South Australia ang kanilang border mula sa mga residente ng Queensland, Western Australia, Northern Territory at Australia Capital Territory ngayong araw matapos ang mabilis na pagkalat ng coronavirus. Ayon kay South Australia Premier Stephen Marshall, ang mga South Australian residents at essential traveler at workers lamang ang pwedeng makapasok sa kanilang estado. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Patuloy ang pagdating ng mga tao sa Manila Memorial Park sa Parañaque City para mag-alay ng bulaklak at panalangin sa puntod ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Hunyo 26 ng ilibing ang presidente na binawian ng buhay noong Huwebes sa edad na 61 dahil sa renal failure secondary to diabetes. Sa ulat ng ABS-CBN, kasama sa mga pumunta sa puntod ay si Romeo Pajarillo, dating opisyal sa Department of Trade and Industry noong Aquino Administration. Hiling ni Pajarillo na bumalik umano ang disenteng pamumuno sa bansa. Naroon din si Lopa Araneta, isang kaibigan ni dating Pangulong Corazon Aquino na nasubaybayan din ang paglaki ni Pinoy. Mabait umano na bata si Aquino na madalas dumalaw sa kanilang bahay noon. Pamipamilya din ang bumisita sa musuleyo ng mga Aquino na napupuno na rin ng mga puti at dilaw na bulaklak. Si Pangulong Noynoy Aquino III ang 15th Pangulo ng Pilipinas. At para sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, sa Perth ay medyo uulanin at 19 degrees. Sa Adelaide naman ay bahagyang maulap ang papawirin at 17 degrees. Habang sa Melbourne ay maaraw at 15 degrees. Sa Hobart ay maulap din ang papawirin at 13 degrees. Maaraw din sa Canberra at 13 degrees. Sa Wollongong, aambon at 19 degrees. May mga pag-ambon ding mararanasan sa Sydney at 18 degrees. Habang sa Newcastle, kapareho ng sitwasyon at 18 degrees. Habang sa Brisbane, magiging mainit at maaraw at 21 degrees. Maulap naman sa Cairns habang sa Darwin ay magiging maaraw at 32 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.